18-ты саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Цэндао завершаны. Сустрэчы праведзены, дакументы падпісаны, горад развітваецца са сваімі гасцямі. Затым, што адбывалася гэтымі днямі на галоўнай пляцоўцы прыморскай жамчужыны Кітая, сачылі крупнейшыя медыякампаніі свету. Прэс-цэнтр саміту – пляцоўка з плошчай 35 тысяч квадратных метраў са спецыяльным абсталяваннем і студыямі, а таксама роботамі-памочнікамі, якія размаўляюць на трох мовах – кітайскай, рускай і англійскай. Журналісты з розных краін працавалі тут часам да глыбокай ночы, і, мабыць, сімвалічна, што на адной медыйнай пляцоўцы сустрэліся прынятыя ў шанхайскую арганізацыю ў мінулым годзе Індыі і Пакістан. Дзве краіны з няпростымі адносінамі сталі часткай адной каманды. Як прызнаўся мой калега Вішал Дае з індыйскага тэлеканала Раджа Сабха, гэтыя дні журналісты з абедзвюх краін працавалі разам.
I did get a lot of colleagues from Pakistan, a lot of journalist colleagues, and they're all wonderful people, undoubtedly. People are all same on all sides of the border.
Я маю шмат пакістанскіх калег, яны цудоўныя людзі. Ведаеце, людзі аднолькавыя з абодвух бакоў мяжы. Справа ў тым, што існуюць розныя погляды, розныя меркаванні, розныя бачанні сітуацыі, але гэта не робіць нас дрэннымі ці нейкімі не такімі. Я тут сустрэў пакістанскіх калег з інфармацыйнага агенцтва, газет, тэлебачання. Я маю і даўніх сяброў з Пакістана, якія, да прыкладу, зараз працуюць у Пекіне. Мы робім адну справу. Шмат пытанняў гэтымі днямі атрымлівалі і журналісты Белтэлерадыёкампаніі. Калегі прасілі нас расказаць пра краіну. Да прыкладу, Ліам Лі, галоўны рэдактар міжнароднага аддзела выдання Такунгпао Дэйлі Шанхая, калі даведаўся, адкуль я прыехала, сказаў: «Так, я ведаю Беларусь, але там не бываў». Я ж пацікавілася, улічваючы тое, што Мінск і Пекін толькі што ўзаемна адмянілі візы. Ці хацеў бы ён наведаць нашу краіну?
I'm very eager now. If I got opportunity, I'm definitely to go your country, and I know we have a lot of companies, we have industry zones.
Канешне, я хацеў бы мець магчымасць яе наведаць. Мне цікавая Беларусь, я ведаю, што ў нашых краін ёсць сумесныя кампаніі, індустрыяльная зона, і намеснік старшыні КНР Ван Цішань толькі што вярнуўся з вашай краіны. Вельмі прыгожая, незвычайная для нас архітэктура, колеры, кухня, вельмі добразычлівыя людзі. Зараз кітайскія турысты звяртаюць шмат увагі на гісторыю і культуру краін, якія яны наведваюць. Калі раней мы імкнуліся пабачыць як мага больш за кароткі час, зараз сітуацыя змянілася. Нам важны сам настрой, адчуванне краіны, куды мы прыехалі. Для майго пакалення важна разумець, чуць горад. Да прыкладу, мяне ў вашай краіне зацікавіў бы які-небудзь гістарычны ці культурны фестываль. Мне нават цікава, якую музыку вы слухаеце. Добра функцыянаваць арганізму пад назвай саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва дапамагалі і амаль 20 тысяч валанцёраў. Яны сачылі за тым, каб кожнаму з удзельнікаў гэтай важнай падзеі было прыемна і камфортна працаваць.
My name is Zhang Yinghun. I'm a student of China University of Petroleum.
My name is Miao Hanlin. I'm now studying in Beijing, the University of International Business and Economics.
Мяне завуць Джайн Хуан, я студэнтка Кітайскага інстытута нафты. А я Міяо Нэнлін, навучаюся ў Пекіне, у Міжнародным універсітэце бізнесу і эканомікі. Як расказала мне Джайн Хуан, гэта яе першы валанцёрскі вопыт у Кітаі, але не за мяжой. Калі яна была першакурсніцай, прымала ўдзел у валанцёрскім праекце ў Таіландзе. Па словах Міяо Нэнлін, яго валанцёрская практыка пачалася яшчэ ў 2013-м. Абудва маіх суразмоўцы прызнаюцца, што ўдзел у цяперашнім мерапрыемстве для іх важны. Па-першае, гэта магчымасць дапамагчы сваёй краіне. Па-другое, гэта вопыт працы з замежнымі гасцямі. Але валанцёрства даволі нялёгкая справа. Як прызнаецца Міяо Нэнлін, гэтымі днямі яны прачыналіся прыкладна ў 4-5 гадзін раніцы. Вярталіся дамой позна. Але ўсё гэта забывалася і заставаліся прыемныя эмоцыі, таму што было адчуванне карыснасці справы, якую яны робяць. Адзін з цікавых абавязкаў маіх суразмоўцаў – праца з бюро забытых рэчаў прэс-цэнтра. Як расказаў Міяо Нэнлін, сярод знаходак ноутбукі і дыктафоны, ключы ад машыны, адна з самых незвычайных – абручка. Тэлежурналіст запісвала стэндап і зняла кальцо. Звярнулася ў інфацэнтр і была вельмі рада атрымаць назад забытую рэч. Пляцоўку прэс-цэнтра саміту праз некалькі дзён аддадуць мясцоваму вытворцу электраабсталявання. Тут з'явіцца выставачны цэнтр гэтай кампаніі. Горад вернецца да звыклага рытму жыцця. Не будзе святочнай ілюмінацыі, якая так спадабалася замежным фатографам і тэлеаператарам, а таксама ўсім, хто гэтымі днямі гуляў па вячэрнім горадзе. Па вуліцах Цэндао замест спецыяльных шатлаў з гасцямі саміту будзе курсіраваць транспарт звычайны. Але застанецца галоўнае. адчування сябе часткай міжнароднай брацкай супольнасці, таго, што тут неаднаразова называлі шанхайскім духам, тых непарыўных сувязей, што звязваюць народы і краіны нават праз тысячы кіламетраў. Інна Бандаровіч спецыяльна для першага канала беларускага радыё «Цындаў, Кітай». Інна Бандаровіч спецыяльна для міжнароднага радыё «Беларусь, Цындаў, Кітай».